რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. რუსეთში გლოობენ ავიაკატასტროფის დროს დაღუპულებს. თურქეთი ისლამურ სახელმწიფო სადანაშაულებს 30 სამოქალაქო პირის დახოცვაში. აღმოსავლეთ უკრაინაში კვლავ საფრთხის ქვეშა საზავო შეთანხმება. საქართველოში უშიშროების მაღალ ჩინოსანს 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. რუსეთში საყოველთაოდ გლოვა თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულთა გამო გაუქმებულია ყველა საზეიმო და გასართობი ღონისძიება. ხელისუფლება აცხადებს, რომ დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი ყველა 92 ადამიანი, მათ შორის ალექსანდროვის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის 78 წევრია. ესენი სირიის ხმეინის სამხედრო ბაზაზე რუსი ჯარისკაცებისათვის საახალწლო კონცერტის ჩასატარებლად მიეშურებოდნენ. დაღუპულთა გამომწუხარება გამოთქვა რომის პაპმა ფრანცისკემ 26 დეკემბერს გამართულ საკვირაო ლოცვაში.
ესპრიმო ვივე კონდოლიანსე.
გულწრფელ მწუხარებას გამოთქვა შავ ზღვაში რუსეთის თვითმფრინავის დაღუპვის შესახებ გავრცელებული ტრაგიკული ცნობის გამო და უფალმა მიაგოს სიმშვიდე ძვირფას რუს ხალხს და თვითმფრინავში მყოფი მგზავრების, ჟურნალისტების, ეკიპაჟის წევრების, რუსეთის შეიარაღებული ძალების, მშვენიერი ორკესტრისა და ანსამბლის ოჯახის წევრებს. წმინდა ქალწული მარიამი შეეწიოს იმ სამაშველო ოპერაციას, რომელიც ამ წუთებშიც გრძელდება.
Operazione di ricerca attualmente in corso.
განცხადა რომის პაპმა. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრმა მაქსიმ სოკოლოვმა აღნიშნა, რომ თვითმფრინავ TU-54-ის ავიაკატასტროფის ძირითად მიზეზად ტექნიკური გაუმართლობა და მფრინავის შესთომა მიიჩნევა. განიხილება ტერაქტის ვერსია, თუმცა იგი არ განეკუთვნება პრიორიტეტულს. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთის სამხედრო უწყება ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფო სადანაშაულებს სუმცირი 30 სამოქალაქო პირის დახოცვაში ქალაქ ალ-ბაბთან, რომელზე კონტროლის დამყარებასაც რამდენიმე კვირას ცდილობენ თურქი სამხედროები და მათი მომხრე მეამბოხე ჯგუფები. გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტებმა მშვიდობიანი მოსახლეობა დახოცეს მას შემდეგ, რაც მოქალაქები ცდილობდნენ ბრძოლის არენად ქცეული ქალაქის დატოვებას. თურქეთის სამხედრო ოპერაცია სირიის ტერიტორიაზე ეწოდება ევფრატის ფარი. ამ გეგმის თანახმად 24 აგვისტოს თურქეთმა სახმელეთო ჯარის ნაწილები შეიყვანა სირიის ოპოზიციური ძალების დასახმარებლად, რათა ისლამური სახელმწიფოსაგან გაწმინდოს სასაზღვრო ტერიტორიები და შეაჩეროს იქ ქურთების ექსპანსია. წინა ყვირაში მიღწეული უვადო საზავო შეთანხმება კვლავ საფრთხის ქვეშა აღმოსავლეთ უკრაინაში, მას შემდეგ რაც მესამე დღეა ორივე მოკონფლიქტე მხარე ერთმანეთს სადანაშაულებს სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე ქალაქ დებალცეოსთან მომხდარ შეტაკებებში. დონბასელი სეპარატისტები და უკრაინის ხელისუფლება გასულ კვირაში უთო შუამავლობით შეთანხმდნენ ცეცხლის უვადო შეწყვეტაზე. მაკედონიის მართველმა კონსერვატიულმა პარტიამ, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი უდგას სათავეში, შეინარჩუნა ლიდერობა. მან 51 მანდატი მოიპოვა, სოციალ-დემოკრატებს 59 მანდატი ერგოთ. კოალიციის შესაქმნელად გრუევსკი იმედოვნებს ინტეგრაციისათვის დემოკრატიული კავშირის მხარდაჭერას, რომელსაც 10 მანდატი ერგოწილად. ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის სამართლოს ყოფილი უფროსი რომა შამათავა სასამართლომ პატა ქარდავასა და დავით სინდელიანის საქმეზე დამნაშავე ცნო და 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მოსამართლის გადაწყვეტლებით რომან შამათავე დამნაშავედ იქნა ცნობილი დავით სინდელიანისა და პაატა ქარდავასათა თავისუფლების უკანონო დახვეთის ფლავში. რაც შეეხება განზამკვილობას, მოსამართლემ აღნიშნული მუხლი განზამკვილობის მუხში გადააკვალიფიცირა და ორივე ეპიზოდზე რომან შამათავას 16-16 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. ამნისტიის შესახებ კანონის თანახმად მას სასჯელის ვადა შეუმცირდა და საბოლოოდ 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოსამართლის გადაწყვეტილებას გარდაცვლილების სახლობლების პროტესტი მოჰყვა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the faith allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. The fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. A merry little Christmas
now. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Merry Christmas, baby. Sure they're treating me real nice. I said, Merry Christmas, baby. You sure they're treating me nice. And I feel like I'm in paradise, all right.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I wanna kiss you, baby. Standing underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah.
Santa came down the chimney, half past three, y'all,
And he left all them good presents for my baby.
said, Merry Christmas, baby. Sure you treat me nice.
Sure you treat me nice.
You bought me all in presents. Now I feel like I'm in paradise.
Paradise.
Oh, yeah, yeah. Yeah.
For me, lying on the floor.
I said,
Merry Christmas, baby.
Sure
you treat me nice.
Yeah.
Said you bought me a diamond ring for Christmas. And I feel like I'm in paradise.
Oh, I feel like I'm in paradise.
Merry Christmas, baby. You sure have treated me well.
From the bow of the boat, stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh in Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. think I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La la la la la la la la la la la la la la la la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Start singing and the band begins.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ho ho ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's dismember it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up. Wish that day that the world would be okay and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love, I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the east and the west? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up. Christmas time.
Radio Tavisupleba FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Тависуплеба.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио Тависуплеба .ge.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Yıl aprelin 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Şah İsmail, Sərkərdə və Hökümdar adlı möhtəşəm sərgi tamaşaçılara təqdim edildi. Azərbaycan tarixinin önəmli simalarından olan 1-ci Şah İsmailin dövlət quruculuğu və hərbi fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgi 1-ci dəfə də qurulurdu. Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib? Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik? 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri sərgidəki nəyi tam gerçək sayardı? Kimlərin yardımı olmasa sərgi baş tutmazdı. Bu sərgiyə gələn Şah İsmail haqqında nəyi biləcək və nəyi bilməyəcək? Və nəhayət, bizlər birinci Şah İsmailı sərkərdə və hökümdar kimi, yoxsa şair kimi daha yaxşı tanıyırıq? Bütün bu sualların cavabı yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İS proqramında açıqlanacaq. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədovdur.
Xoş gördük, Səbuhi bəy.
Salam, salam.
Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib?
Ümumiyyətlə, birinci Şah İsmail Xətayi Azərbaycan tarixində özünə məxsus yeri olan bir sərkərdədir, dövlət başçısıdır, şairdir, ümumiyyətlə, tarixi şəxsiyyətdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, tarix boyunca, istər Sovetlər dönəmi olsun, istər ondan əvvəl olsun, istər də müstəqilliyimizin 25 ilə ərzində Şah İsmail Xətayi ilə bağlı tarixi əşyalarından ibarət sərgi keçirilməyib. Bu insanın adı hamının dillərindədir, hamı onu tanıyır, bəzilər onun haqqında olan rəvayətləri də, əhvalatları da, qılınc haqqında olan söhbətləri də, fiziki qüvvəsi də, yəni ağız dozlu danışa bilərlər. Amma reallığa gələndə istər onun haqqında olan elmi ədəbiyyatı götürək, istər əyanilik baxımından olan sərgilərdə qeyd etməliyik ki, bu baxımdan biz zəifləyirik, gəlirik, yəni heç kim elə deyə bilməz ki, mən getdim Şah İsmail dövrünə aid olan əşyaları gördüm. Və bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün belə bir sərginin keçirilməsi ideyası yarandı. Bu istiqamətdə işlər başlandı.
Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik?
Sərgi ümumiyyətlə özü ilk dəfə qurulduğundan burada materialların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, bunları nümayiş etdirmək üçün muzeyin fondları və şöbələri böyük iş apardılar, toplama baxımından bərpa laboratoriyası üzərinə böyük iş düşdü. Yəni o materiallar 16-cı əsrdən olan materialların vəziyyəti işdə ürəkaçan deyildi. Bununla belə 130 yaxın eksponat toplandı. Bu az deyil, eyni zamanda da bir o qədər də çox deyil. Yəni biz istəyərdik ki, daha çox olsun, amma bildiyimiz kimi Səfəvilər dövləti ilə bağlı olan materialların bir çoxları müxtəlif dünya muzeylərində qorunub. Hər halda Azərbaycan muzeyinin də öz imkanları dairəsində 130-dan çox eksponatı toplanması böyük bir nailiyyət. Və bu eksponatların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunur. İstər silahlardır, istər məşhur qızılbaş parçaları, qızılbaş ipəkləri adlanan ipəklərdir. Şah İsmail dövrünə aid olan kaşalardır. Şah İsmail əmri ilə müxtəlif şəhərlərdə zərb edilmiş pullardır ki, onlar da burada nümayiş olunacaq. Döyüş manekenləridir ki, onlar Şah İsmailın ordusunun silahlarını, təchizatını, ümumiyyətlə hərbi şeyin səviyyəsini nümayiş etdirir. Bir misal göstərim sizə. Bu vitrinin yanındakı bizim sizinlə dayanmışıq. Bu vitrində biz ayaqlıq dəstini görürük. Yəni döyüşçünün ayaqlarını qoruyan bir dəstdir. Bu dəstin ən yaxşı bariz nümunəsi New Yorkda Metropolitan Sənət Muzeyində qorunur. Gördüyünüz kimi biz burada onun şəklini göstəririk. Yanında isə baxın bu həmin əyani eksponat bizim muzeyin eksponatıdır toplanıb. Onun çox maraqlı tarixçəsi var. Bu eksponat 1991-ci ildə Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Ağbil kəndinin yanında olan bir təpəyə düşmüş erməni mərmisinin fəsadları qaldırarkən tapılıb. Belə ki erməni mərmisi kəndin yanına düşüb orada olan kurqanı dağıdıb. Kurqanda olan bir çox istər skelet, istər silahlar parçalanıb, amma bu ayaqlıq dəsti qalıb. Vəziyyəti olduqca pis idi. Sağ olsun həmin kəndin sakinləri, tarix müəllimi gətirdilər eksponatı bura. Uzun, yəni işdən sonra bərpa laboratoriyası onu bərpa eləyə bildi və biz bu eksponatı ilk dəfə olaraq nümayiş etdiririk və həmin bu dövrün belə bir bariz nümunəsidir. Və bu tipli eksponatlar, yəni hər birinin arxasında olan müəyyən bir tarixçəsi olan eksponatlar bu sərgidə çoxdur.
Bəs bu gördüyüm paltar?
Yəni burada biz görürsüz zirehlərdir. Onlardan bir çoxu açıqda qoyulub, yəni döyüşçü manekenləri üzərindədir. Onlar nisbətən sadədir. Bu vitrində olan zireh isə ümumiyyətlə çox nadir eksponat sayılır. Az muzeylər var ki, belə zireh var. Yəni bu iki qat zirehdir, xələt biçimli. Ümumiyyətlə heç bir, yəni istər soyuq silah, istər oxucuqların heç birini buraxmır. Onun üzərində gördüyümüz döyüşçü maskası, təəssüf ki, Azərbaycan ərazisində belə bir döyüşçü maskasını əldə edə bilmədik. Onun orijinalları Londonda Nasir Xəlili adlı bir fərdi kolleksioner var. İran mənşəli. Onun kolleksiyasında qorunub. Burada isə bizim laboratoriya, yəni birə-bir düzəldilmiş molajını biz görürük. Yəni çox nadir bir elementdir. Gördüyünüz kimi onun bığları, bütün elementləri, yəni Qafqazlı olması, Türk döyüşçüsü olması olmasını, istər naxışlardı, istər üzərində yazısıdır. Yəni onun Azərbaycana məxsus olması heç kim tərəfindən nə inkar edilir, nə mübahisə edilir.
Bəs dəbilqələr?
Bəli, bu külah-xud növlü dəbilqələrdir. Burada ümumiyyətlə iki növlü dəbilqələr var. 20-yə yaxın dəbilqə nümayiş etdirilir. Müxtəlif təbəqələrin aid olan döyüşçülərin dəbilqələridir. Yəni zadəgan dəbilqələri var, sadə döyüşçülərin var. Misri dəbilqəni biz burada görürük. Yəni adi dəbilqənin altından gəlin dəbilqələr. Bunlar da ümumiyyətlə unikal eksponatlardır ki, bizim hərb sənətinin, hərb işinin səviyyəsini göstərir.
Düşünürsünüz, 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmayılın həməsri olan insan sərgidən nəyi tam gerçək sayardı?
Birinci növbədə biz burada Uffizi Qalereyasında orijinalı olan Şah İsmayılın portretinin tam oxşarını veririk. Yəni istər ölçüləri baxın, bu məşhur.
Bu gördüyümüz, bəli. Lütfən yaxınlığına gedək.
Məşhur portretdə Venesiyalı rəssam tərəfindən çəkilib. Həmən Venesiyalı rəssam Şah İsmayılı özü görmüşdü və ona görə də bu portret onun daha yaxın təsviri hesab olunur. Ondan başqa bu biz ki, burada döyüş miniatürlərini biz görürük və hər miniatürün qarşısında bizdə bir döyüşçü manekeni qurulub, istər atlılar, istər piyada manekenləri, onların hər biri o dövrün miniatürləri yazılı mənbələr əsasında tərtib edilib, o dövrün silahları üzərlərinə taxılıb, yəni müasir materiallardan minimal dərəcədə istifadə olunub. Qalanı hamısı yəni dövrə aiddir və zənnim ki, dövrün insanı da bunu təsdiqləyə bilərdi. Bu gördüyümüz böyük panno Şah İsmayıl Səfəvi ordusu onun mənəvi lideri adlanır. Yəni dövrün mənbələri də göstərirlər ki, Şah İsmayılın döyüşçüləri döyüşə atılanda onun adı ilə döyüşə gedirlər. Əmin idilər ki, onun özü olsa da, olmasa da bu döyüşdə təkcə adı onları qoruyacaq. Bir çoxlar hətta zirehi də geyimirdilər ki, elə Şah İsmayılın adı bəsdir, mən bu döyüşdən sağ-salamat çıxasıyam. Yəni bu böyük panonu da biz bu ideya baxımına verməyə çalışmışıq. Yəni aşağıda biz Səfəvi ordusunu görürük və onların üzərində mənəvi bir lider kimi, simvol kimi olan Şah İsmayılın portretini. Osmanlı silahlarını ayrıca bizdə həsr olmuş vitrinimiz var. Onlar da hamısı orijinaldır. Yəni bilirsiniz ki,
necə fəld elədiniz?
Onlar muzeyin kolleksiyasına müxtəlif yollarla daxil olublar. Dər alınma da var, hədiyyə də var. Bir çoxları, yəni Osmanlı olduğuna görə Sovetlər dövründə heç nümayiş də olunmuyub. Yəni burada Osmanlı qılıcı da, yatağan qılıçları da, Çaldıran döyüşündə Osmanlılara qələbə gətirmiş odlu silahı da biz burada görürük.
Lütfən yaxınlaşaq.
Yəni bu vitrində görürsüz, yəni unikal silahlar. Bu silahlar üzərində həm tərtibatı, həm bədii forması, onların döyüş xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Bu vitrində həmçinin Çaldıran döyüşünün tam sxemi verilib. İlk dəfə olaraq bu sxem türkiyəli tədqiqatçı Uzun Çarşılı tərəfindən tərtib edilmişdi. Amma bizim tərəfimizdən, yəni rəngli formaya salınıb, həmən döyüşün gedişi göstərilib. O döyüşdən olan və döyüş haqqında danışan rəsm əsərləri, miniatürlər burada toplanıb. Burada iki vitrinimiz var ki, onları da toplamaqda böyük bir çətinlik çəkdik, amma düşlədim ki, başardı. Birinci vitrində Şah İsmayıl dövründə Səfəvi simvolları adlanan bir vitrindir. Bu vitrində ümumiyyətlə biz dövlətçilik rəmzləri, xalqın, dövlətin mövcudluğunu təsdiq edən məsələlərdir və biz burada istər dünya muzeylərində qorunan dövlət simvollarını göstərdik. Ən azından bir baxa bilərsiniz, Metropolitan Muzeyində qorunan və Səfəvi hakimiyyətini nümayiş etdirən ucluqdur, tuğ formasında qəbul edilirdi. Uzunluğuna baxa bilərsiniz, 3 metr 78 santimetr uzunluğunda bədii belə tərtibatla. Bizim muzeyin kolleksiyasında olan bayraq ucluqlarıdır, tuğ ucluqlarıdır, burcuq ucluqlarıdır ki, biz burada nümayiş etdiririk. Vəziyyətlərinə görə indiyənə qədər onlar heç biri nümayiş etdirilməyib, yəni laboratoriya səyi ilə bunlar yaxşı vəziyyətə salınıb. Birinci Şah İsmayılın tuğrasını biz görürük, yəni sənədlərin imzalayanda bu tuğra vurulurdu. Dövlətçiliyin başqa rəmzləri olan eyni zamanda da iqtisadiyyatı nümayiş etdirən bizim tikələrdir. Yəni Şah İsmayılın dövründə zərb edilmiş hamısı, yəni orijinallardır, gümüş tikələrdir. İqtisadiyyat vitrinində ümumiyyətlə kaşıları, mis əşyaları və o dövrdə dövlətə böyük gəlir gətirən ipək nümunələrini biz görürük. Ümumiyyətlə təsəvvür edə bilərsiniz ki, 16-cı əsrin ipək parçalarını yaxşı vəziyyətə gətirmək, yəni bərpa etmək necə çətin başa gəldi, amma orada yəni görsənir. Müzik panno karşısında biz 3 metre hündürlüğüne bu panno'nu biz hazırlamışız. Minyatürden bir fragmentte, yani 1530-35. illere ait edilen Tebriz minyatüründe atlı bayraklar onu muhafize eden dövüşçüleri görürük. İhtimallara göre məhz bu bayrak Şah İsmail ve Təhmasibin ilk hakimiyyət illerine ait olarak Səfəvi dövlətinin bayrağı olmuştur. Ümumiyyətlə görə bilərsiniz, amma rəng baxımından üzərində yazılarla baxımından Allah Məhəmməd Əli yazıları ilə, yəni bütün bu elementler yazılı mənbələrdə olan məlumatları təsdiq edirlər. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, əyani olaraq o bayraq bizdə yoxdur. Ümumiyyətlə onun mövcudluğu sual altındadır. Yəni dünya muzeylərində bu məlum deyil, amma bu miniatür böyük tədqiqatlar nəticəsində tapılıb. Bu miniatürü biz böyüdülmüş fermada da veririk. Başqa bir unikal eksponatımız tam ölçülü atlı figurudur.
Çox böyük atdır.
Yəni podium üzərində qoyulub. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə Şərqdə, Müsəlman Şərqində olduğu kimi 9-cu əsrdən başlayaraq cəngavərlik bir sosial təsisat kimi formalaşmağa başladı. Yəni cəngavərlərin öz adət-ənənələri, hərəkət, davranış qaydaları meydana gəldi. Nizami Gəncəvinin Xaqani Şirvan əsərlərində bu göstərilib. Yəni hər bir cəngavər silah işlətməkdən başqa müəyyən etika qaydalarına riayət etməli idi. Şahmat oyununu bilməli idi, rəqs bacarmalı idi. Yəni biz bu elementləri qərb cəngavərliyi ilə tanıyırıq, bilirik, belə bir ritsarstva deyiləndə hamı bunu anlayır. Amma Şərqdə də bu ənənələrin olması çoxdan bəri təsdiqlənib və biz burada 16-cı əsr Azərbaycan cəngavərini göstərdik. Atın metalda olan manikeni müasir ustalar tərəfindən düzəldilib, amma digər üzərində olan əşyalar orijinallardır və zənnimcə sərgiyə gələn tamaşaçılar təəccüblənəcək. Ən azından manikenin üzündə olan halqalı tordan ibarət olan bir maska, yəni çox unikal bir əşyadır. Onun üzərində olan qızılı və polad lövhələrdən və halqalardan toxunmuş təbliğə, əynində olan qazağan tipli zirək, qolçağa baxıb bilərsiniz, qolçaq ümumiyyətlə özü çox nadirdir. Həm dirsəkdən biləyə qədər qolu qoruyur, onun aşağı hissəsi isə halqalı hissəsi barmaqları belə qoruyurdu. Döyüş baltası, topuzu, onun şəmşir qılınc növü çox nadir bir silahlardır. Qalxan da, nizə də nadir silahlardır ki, burada hamısı yəni orijinalları nümayiş etdirdi. Tarixi əşyalardan başqa biz burada bir unikal eksponatı da qoymağa çalışdıq və sağ olsunlar Azərbaycan iş adamları, Rusiyada olan Azərbaycan iş adamları bu ideyanı dəstəklədilər. Söhbət 1-ci Şah İsmailın qılıncından gedir. Yəni o məşhur qılıncı, onun haqqında o qədər rəvayətlər var. Top doğradı, zəngir doğradı. Yəni o qılıncın özü yoxdur, məlum deyil. Yəni müxtəlif, yəni belə fikirlər var ki, Türkiyədə, başqa yerdə də, yəni axtarışlarımız elə bir nəticə vermədi. Yəni o muzeylərdə də olan eksponat tanış olduq. Yəni o qılınc deyil. Amma o qılıncın yəni təsvirləri, miniatürləri və yazılı mənbələr əsasında mülajə düzəldildi. Belə ki, bu Rusiyanın Tula şəhərində məşhur dəmirçi ustalar, silah düzəldən ustalar, soyuq silah üzrə mütəxəssislər tərəfindən Dəməşq poladından qılınc düzəldilib. 16-cı əsrin texnologiyaları əsasında düzəldilib. Onun qını qızıl, firuzə, zümrüdlərlə bəzədilib. Dəstəyi üzərinə mamont sümüyü daxil. Yəni, ümumiyyətlə, çox unikal bir silahdır və mülaş olsa da heç də 16-cı əsrin Şah İsmail qılıncından geri qalmır və o dövrün qılıncının tam təsəvvürünü verir. Burada sərgidə bir məqamı da biz göstərməyə çalışdıq. Şah İsmail sənət əsərlərində məsələsinə də toxunmağa çalışmışıq. Bir çox Türkiyə, İranın rəssamları, heykəltaraşları onun heykəlini, onun döyüşçülərinin heykəllərini düzəldirlər. Birinci Şah İsmailın fətihləri xəritəsi qarşısında biz heykəlciyi görürük. Bu heykəlcik olduqca səlis və dəqiq düzəldilib və fəxirlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu heykəl Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən hədiyyə olunub və 16-cı əsr Səfəvi döyüşünün tam təsəvvürünü verir, yəni fırlanan podium üzərində olan bir heykəlcikdir. Rusiyada bizim 16-cı əsr miniatürləri əsasında düzəldilib və yəni heykəl üzərində olan silahlar istər bizim muzeydə, istər İncəsənət Muzeyində qorunan silahlardır. Hətta atın gözü parçasıdır, bəzəyi idi, elementlər, bütün elementlər, yəni məhz Azərbaycan süvarisinə, atlısına aid edilən elementlərdir, yəni xırdalıqlarına qədər bunlar hamısı qorunub, saxlanılıb. Digər sənət əsərləri, onlar çox orijinaldır, belə ki, burada 1-ci Şah İsmayılın Türkiyə cəncavəri bu Malkuçoğlu ilə döyüşü göstərir, oxçuları göstərir, çaldıran döyüşü miniatürləri. Bunlar müasir, müxtəlif müasir üslublarda işlənilib. Tuncdan görürsünüz, mərmər burada istifadə olunub, keramika var, bədii əsərlər var.
Səbuhi bəy, Təvəqquşu yumurtaları kimin ağlına gəldi?
İlqar Həsən Əlizadə adlı bir fərdi kolleksioner var. Onun fərdi kolleksiyasında Şah İsmayıl ilə bağlı bəzi sənət əsərləri saxlanılır. Özü sifariş vermişdi, istər Azərbaycan, istər Türkiyə rəssamlarına, heykəltaraşlarına və məhz onun belə bir orijinal ideyası ki var. Təvəqquşu yumurtası üzərində müxtəlif bədii əsərlər, Şah İsmayıl ilə bağlı olan bədii təsvirləri vermək. Onlar sırasında biz bir yumurta üzərində Şah İsmayıl ovda miniatürünü görür, çox səlist işlənilən bir rəsimdir. Digərində biz rəssam Tahir Ələkbərovun çəkdiyi İxlas surəsinin təsviri verilib, o deməli nəstəlik xətti ilə yazılıb 16-cı əsr üçün xas olan xətlə. Başqa bir əsər üzərində Şah İsmayılın çaldıran döyüşündə biz miniatürünü görürük. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu sərginin yaradılmasında tarixçi alimlərdə, muzey əməkdaşlarından başqa bizim bir neçə rəssam heykəltaraşın rolu olmuşdu ki, Məmməd Rəşidov bizim gənc heykəltaraşımız bu at döyüşçüsünün manekenini düzəldib. Rus dram teatrının mütəxəssisləri bizim üçün belə çatışmayan paltar elementlərini tikiblər. Təbii ki, hamısı yəni tarixi məlumatlar əsasında. Daha sonra İslam Həsən Əlizadənin işlərini burada görürsünüz. Sonra bizim miniatür üslubunda işləmiş Seyran İmanovun əsərini görə bilirsiniz. Xüsusi olaraq Türkiyə rəssamı Efe Unçunu qeyd etmək istəyərdim. Efe Unçu həm 16-cı əsrin rəm və bədii əsərlər formasında düzəldilmiş bir cam, keramik cam düzəldib. Həm də böyük bir kasa üzərində Şah İsmayıl və Səlim çaldıran döyüşündə belə bir miniatürü çəkib, döyüş səhnəsində çəkib. Yəni o da biraz ürək ağrısı ilə yanaşırdı ki, iki Türk dövləti belə bir döyüşdə üz-üzə gəldilər. Ayrıca vitrində 1-ci Şah İsmayılın müxtəlif şəhərlərdə qurulmuş abidələri biz göstəririk. Çaldıran düzündə, çaldıran döyüşündə orada həlak olmuş döyüşçülər şərəfinə qoyulmuş məscidin qarşısındakı Şah İsmayılın heykəlini biz görürük. Ərdəbil şəhərində onun heykəli var, onu biz burada görürük. Bakıdakı məşhur heykəl ki qoyulub, onun biz fotosunu vermişik. Gəncədə Xaçmaz şəhərində Şah İsmayılın heykəlinin fotosu verilmişdir. Ayrıca stenddə biz Şah İsmayıl Azərbaycan rəssamlarının gözü ilə panel vermişik. Şah İsmayıl adını daşıyan tanker, yəni neft daşıyan gəmi, onun adına olan metro stansiyası, ali sərkərdəlik nişanı olan, ümumiyyətlə Azərbaycanda ən ali hərbi orden olan Şah İsmayıl ordeninin fotosu verilib. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Şah İsmayıl operası ilk dəfə məhz Cümhuriyyət ilində səhnələşdirilmiş. Yəni, çox maraqlıdır ki, tanınmış bəstəkar Müslüm Ağamayev tərəfindən yazılmış opera 1919-cu ildə ilk dəfə olaraq səhnələşdirildi. Bu da təsadüfü deyil. Yəni, Azərbaycan Cümhuriyyət xadimləri xalqı milli oyanışa çağıranda, milli mübarizəyə çağıranda məhz belə bir operanı seçmiş və ilk dəfə olaraq bu opera qoyulmuşdu. Bizim sərginin də açılışında bu operadan səhnələr ifa olundu. Eyni zamanda bizim sərginin bədii hissəsində fəal iştirak etmiş, ona rəngarənglik gətirmiş qədim musiqi alətləri ansamblına da təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik. Onların da məhz Səfəvi paltarlarına çıxması, 14-16-cı əsr musiqilərinin ifa etməsi çox yerinə düşdü. Xəzər Universitetinin solistləri də burada Şah İsmayıl operasından parçalar ifa etdilər. Bu sərgi bizdə dekabrın 15-inə qədər davam edəcək və sərgi davam edən müddətdə burada silsilə tədbirlər keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sizcə tamaşaçı qıtlığı olmayacaq?
Ümumiyyətlə, həm son dövrdə baş verən bizim hərbi siyasi hadisələr, yəni Qarabağda baş verən döyüşləri nəzərə tutan, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunda keçirilən tədbirlərə, yazılan kitablara maraq böyükdür. Təəssüf ki, bu marağı biz, yəni tədqiqatçılar, muzey işçiləri az deyə bilir. Yəni, cəmaatın tələbatı var, xalqın tələbatı var. Bu da aydındır. Yəni, bu tipli sərgilərin hazırlanması həm böyük vaxt tələb eləyib, böyük səy tələb eləyib, çoxlu insanların mütəxəssislərin iştirakını tələb eləyib. Ona görə mən əminəm ki, burada tamaşaçı qıtlığı olmayacaq.
sualı verirəm Səbuhi bəy. Bu sərgiyə gələnlər Şah İsmail haqqında nələri biləcək, nələri bilməyəcək?
Bu suala cavab vermək üçün biz elə sərginin girişində bir neçə informasiya paneli qurmuşuq. Yəni ümumiyyətlə deyim ki, 130 tarixi eksponat, çoxlu sayda sənət əsərlərindən başqa, müxtəlif mülajlardan başqa biz burada 22 informasiya paneli qoymuşuq. İndi bax biz sizlə küçəyə çıxsaq və soruşsaq ki, Şah İsmail tanıyırsınızmı? Elə bir adam tapılmaz ki, desin, yox tanımıram. Soruşsaq ki, bəs hansı döyüşü siz tanıyırsınız? Hamı çağırılan döyüşün adını çəkəcək. Bu da məncə bir yaxşı hal deyil. Belə ki, istər Napoleon, Kutuzov, həm də onların həm məğlub olduqları döyüşlərdə bilir, qalib gəldikləri döyüşlərdə bilir. Təəssüf ki, Şah İsmailı dünyada tanıdan, az qala bütün Asiyanı ələ keçirən döyüşləri, onun qələbələrini biz tanımırıq. Onun sonuncu döyüşü olan Çaldıranı hamı bilir, amma başqalarını bilmirlər. Bu da labüd haldır demək istəyərdim. Bax, bu vitrinə biz diqqət yetirək. Bu vitrində biz yalnız 2014-15-ci illərdə çap olunmuş və Şah İsmailə həsr olunmuş kitablar qoymuşuq. Diqqət yetirsək, burada akademik Ramiz Mehdiyevin Şah İsmail Hökmüdar və Döyüşünün Portreti kitabını biz burada qoymuşuq. Bu Azərbaycanda 2014-də çap olunan və faktiki olaraq bizim sərginin konsepsiyasının əsasında dayanan kitabdır. Başqa kitablara diqqət yetirsək, Türkiyədə çap olunan kitablardır. Bu paradoksal bir vəziyyət. Türkiyə tədqiqatçıları, Türkiyə mütəxəssisləri, ədibləri onun haqqında daha çox yazılır, nəinki biz. Sonra da biz yəni sual qoyuruq ki, xeyr ola, bizim başqa dünya bunu tanımır və tanıyanda da başqa cür tanıyırlar. Yəni başqalarını da günah axtarmazdan öncə biz sual vermək ki, biz nə etdik ki, bunu biz çatdıraq, təbliğ eləyək. Ona görə belə bir vitrin qoyulub, məncə bu vitrin düşündürməlidir istər tədqiqatçıları, istər tamaşaçıları və panellərdə. Biz birinci paneldə Şah İsmailın şəxsiyyətli adlı bir panel qoymuşuq ki, onun haqqında onun müasirlərinin dedikləri statlar burada toplanıb. Onun fiziki qüvvəsi, insani keyfiyyətləri haqqında. Başqa bir panel Səfəvilərin etnik mənşəyi və birinci Şah İsmailın etnik mənşəyidir. Burada siz görürsünüz, istər Rusiya, istər Qərbi Avropa, İran, Türkiyə mütəxəssisləri, sırf tədqiqatçılar, şərqşünaslar və tarixçilərin hər biri bir ağızdan qeyd edirlər ki, bu Şah İsmail və onun ümumiyyətlə sülaləsi Azəri türküdür, azərbaycanlılardır. Dilləri də, fərmanları da, fəaliyyəti də yəni Azərbaycan uğrunda olub və biz bunu mütləq də bu paneli vermişik. Başqa bir panelə diqqət yetirsək, Şah İsmailın haqqında söylənilən ideyaları biz burada veririk. Fransa şərqşünası Bakir Gramon söyləmişdi, İsmail fars dilini tam inkar etməsə belə sözsüz türk dilində və türklər haqqında düşünürdü. Türk tayfalarının gözlərində onlara yaxın və aydın dildə danışan və Azərbaycanda ideal bir dövlət yaradan İsmail ilahiləşdirilmişdir. Şah İsmail onu taxta çıxarmış qızılbaş tayfalarının hamı tərəfindən qəbul olunan lideri idi. Başqa Fransa şərqşünası Jean-Paul Roux biraz başqa formada, çox qısa yığcam deyib, İsmail öz uğuru ilə ətrafındakılara borclu olsa belə onun wunderkind olmasını inkar etmək mümkün deyil. Yəni belə bir doğrudan da istər döyüş səhnəsində, istər onun şairliyini götürsək, onun barbet, yəni ud musiqi alətinin önündə dayanmış gözəl ifa etməsi, idmançı kimi məşhurlaşması, yəni bütün bu məqamlar doğrudan da həmin bu Jean-Paul Roux-a belə bir imkan vermişdi ki, onu wunderkind adlandırsın. Bax, bu mərkəzdə olan Avstriyalı şərqşünas von Hammer'in əsərindən olan sitata diqqət yetirək. 16-cı əsrin əvvəlində tarixi səhnədə İsmail kimi şəxsiyyətin meydana gəlməsi o qədər əlamətlər hadisələrə səbəb oldu ki, nəticədə onun hakimiyyəti Asiyanın siyasi və dini tarixində ən vacib dövrlərdən birini təşkil edir. Yəni, diqqət yetirin, ümumiyyətlə bu şəxsiyyəti 16-cı və ümumiyyətlə bu inkişaf etmiş orta əsrlər dövrünə Asiyanın ən vacib hadisəsi kimi göstərilir ki, belə bir insanın gəlməsi hər şeyi dəyişdi. Və bu da təsadüfi deyil. Yəni, bu onun fəaliyyətidir. Və artıq biz həmkən bir vitrində Şah İsmailın Avropalıların gözü ilə və Hindistandan tutmuş İrana qədər olan miniatürçü rəssamların gözü ilə verildi. Hamısı onu böyük bir müdrik şəxsiyyət kimi, saqqallı, uzun saçlı, belə bir ən azı 40-50 yaşı olan bir şəxsiyyət kimi təsəvvür. Yəni, o dərəcədə müdrik şəxs kimi bunu qəbul edirlər. Və onun haqqında ümumiyyətlə yaxın şərqdə olan çoxsaylı dastanlar da bunu dəstək edir. Yəni, hər biri az qalan Süleyman kimi olan dastanlar ki var, onun haqqında da bu belə bu tipli dastanlar var. Biz özümüz onları az çap eləyirik, onun haqqında lirikadan başqa belə bir fikirlərini onun dövlət quruculuğu sayəsində əsərləri çap eləmirik. Amma diqqət edin, onun yaratdığı 1500-cü ildə elan etdiyi, bəyan etdiyi dövlət 2 əsrdən çox müddət ərzində mövcud oldu. Yəni elə bir dövlət aparatı qurulmalı idi ki, həm sadə olsun, həm effektiv olsun, həm ağır böyük müharibələrdən çıxsın və nəticədə də inkişaf eləsin. Yəni və bu aparatı yaradanın nailiyyətidir. Venesiyadan olan bir tacir 1518-ci ildə özünün Şah İsmayılla Təbrizdəki görüşlərini belə xatırlayır. Onun indi 31 yaşı var, orta boylu, olduqca gözəl və mərd bir kişidir. Saqqalını qırxır, bığ saxlayır. Solaxay olsa da bütün əmirlərdən güclüdür. Ox atma məşqləri zamanı adətən musiqi çaldırır. Rəqsi çox sevir. O, hər gün əmirlərə ox atma yarışları keçirmək üçün meydana çıxır və həmişə də günün qaliblərinə mükafatlar verir. Başqa bir parçaya diqqət yetirək, 17-ci əsr mənbəsində o yerdə quyu qazır, qoyun gətirib quyuya boynuzlarına qədər bastırırdı. Özü ata minib qoyuna tərəf çapır, ona yaxınlaşanda əyilir, qoyunun boynuzlarından yapışıb onu quyundan çıxardır, özü ətrafında 3 dəfə fırlayıb qabağa elə atırdı ki, at ona çata bilmirdi. Ona görə də ona qoçqapan deyirdilər. Yəni, fiziki qüvvəsi haqqında doğrudan da rəvayətlərin əsasında məhz belə bir tarixi materiallar dayanır.
Mən təşəkkür edirəm bu sərgiyə görə. Baxıram və düşünürəm ki, siz çox böyük əmək sərf eləmişsiniz. Nə qədər vaxtınız aldı?
Vaxt çox apardı. Mən çox istəyirdim ki, vaxtdan başqa biz burada başqa sualı da verək. Yəni, Şah İsmayılın xatirəsinin əbədiləşdirilməsində, onun qoyduğu tarixi irsin öyrənilməsində, onun üzləşdiyi tarixi dərsin bizim tərəfimizdən qavranılması istiqamətində biz hər şeyimi eləmişik. Yəni, bu baxımdan yəqin ki, yox cavabı daha çox səslənəcək. Ən azından siz bizim burada verilən rəssamların Şah İsmayılın təsvir etməsinə diqqət yetirin. Çox cüzi rəssamlar onu hökmdar kimi taxta təsvir edir. Ümumiyyətlə, onu döyüşdə, döyüş başında, at belində təsvir edən rəssamlar ümumiyyətlə yox. Ondan sonraki onun oğlu, onun nəvələri dövründə onu məhz ovda, at belində, döyüşdə təsvir edilir və doğrudan da bu belədir. 37 yaşında rəhmətə getmiş bu adam nə qədər ağır yaralar alsa belə imperiyasını bir ucundan çıxıb, o birisi ucundan çatırdı. Yəni, hər yerə ələ çatırdı və çox qıvraq belə bir həyat tərzi var idi. Onun saraylarının olmaması, möhtəşəm pallı, paltarı olmaması, məhz buna xidmət edir. Çox sadə həyat tərzi olan və at belində həyatını keçirən bir şəxsiyyət olub, amma bizim rəssamlar, heykəltaraşlar təsvir edəndə onu mütləq şair kimi gözəllər ətrafında bir əlində badə, bir əlində belə. Yəni bu elə bir məqamlardır ki, onları xətailiyini qoymalıyıq qırağa, onun şahlığını, hökmdarlığını, dövlət başçısı olmasını və döyüşçü olmasını birinci növbədə nəzərə almalıyıq.
Kimdir günahkar?
Burada müxtəlif biz günahları göstərə bilər. Birinci növbədə yəqin ki, Sovetlər dövründən olan ideoloji məqamlar öz rolunu oynayıb. Ümumiyyətlə, Sovetlər dövründə Azərbaycanda, Bakıda olan abidələrə diqqət yetirsə, əksəriyyəti ya inqilabçılar idi, ya mədəniyyət xadimləri idi. Halbuki sərkərdələrimiz də olub, orta əsrlər dövründə də, yeni tarixdə də, Rusiya imperiyasının xidmət edən Azərbaycan Sovet dövründə olan sərkərdələrimiz də olur, amma onların nə heykəlləri qoyulurdu, yəni nə belə bir xatirəli, möhtəşəm formada əbədiləşdirdi. Amma şairlərimizə, yazıçılarımıza, ədəbi xadimlərə qoyuldu. Təbii ki, bu da olmalı idi, olanın rolu ayrıdır. Amma sərkərdələrin dövlət başçılarının rolu tam ayrıdır və indi elə bir məqamdır ki, yəqin ki, bu ideologiya dəyişilməlidir. Yəni, bu baxımdan diqqət artırılmalıdır. Tam bu istiqamətdə başqa işlər aparılmalı, dəyişdirilməlidir və biz Şah İsmayıl deyəndə birinci növbədə sərkərdə, daha sonra hökmdar və sonda isə hobbi kimi şeir yazan bir şair kimi təsəvvür etməli. Hər halda mənim təsəvvürüm var.
Olduq, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə hər şeyə görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində açılan Şah İsmayıl Sərkərdə və Hökmdar sərgisinin izinə düşdük. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədov idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Laparakops Radio Tavisuplebas. Tken moisminet gadatsema, romelis moamzades tkenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhobas.
Ta თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.